nuju satunggaling wekdal Gusti Yesus nembe ngendikan kalian satunggiling guru agami ingkang asmo Nikodemus. Kala semanten Gusti nerangaken bab marginipun supados manungsa saged dumugi ing swarga inggih menika srana batos ingkang kedah kaenggalaken. Manungsa karana saking kekiyatanipun piyambak boten saged nginggalaken batosipun. Namung Roh Suci ingkang saged nginggalaken batosipun manungsa. Menawi kita ngakeni dosa-dosa kita sarta pitados bilih namung Gusti Yesus ingkang saged nyucikaken dosa-dosa kita, Roh Suci badhe nginggalaken manah tuwin batos kita. Salajengipun Nikodemus ngakeni dosa-dosanipun sarta pitados menawi Gusti Yesus menika juru wilujeng ingkang saged nyucikaken dosa-dosanipun. Panjenengan kados pundi? Menapa panjenengan ugi pitados?